Er der flere, mens vi har vand i bassinet? Det er jeg ikke til at være tilfældet. Der er altid mulighed for at blive døbt her i kirken, og du skal bare komme og snakke med en af os præster, eller hvem du nu kender her. Også hvis du måske har spørgsmål. Det kan også være, at du er på en trosrejse, og selvom Hans lige har fortalt os, hvad der egentlig skal til, så ved jeg af erfaring, at man godt alligevel kan gå og have nogle spørgsmål til, hvornår er det rigtige tidspunkt at blive døbt. Hvor jeg tror, især hvis man er et ung menneske, som er vokset op her i kirken, eller i en anden kirke, og på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til selv at blive døbt, så ved jeg af erfaring, at det kan være svært at finde ud af, hvornår er det rigtige tidspunkt. Hvis man er vokset op i kirken, så kan dåb gå hen og blive sådan en eksamen. Hvis jeg nu bliver døbt, du ved, så skal jeg kunne en hel masse, og når jeg kommer op af dåbsgraven, så er jeg helt perfekt bagefter. Så har jeg ikke flere skavanker og problemer. Der er mange unge mennesker, der går og venter på at blive færdige med alt det, der rumsterer i deres liv. Og så tænker, når jeg har fået styr på mit liv, så vil jeg gerne døbes. Må jeg gerne sige, at dåben er en begyndelse. Hallo? Det er begyndelsen. Det er begyndelsen til et liv med Jesus. Så det eneste, der skal til, det er, at du har en tro på ham. Og så kommer alt det andet. Det nye liv, alt det, som Gud gerne vil i dig, det er en rejse for os alle sammen, som stadigvæk er i gang. Også for mig, som blev døbt for, ja, det er mange år siden. Jeg var 19 år, og nu er jeg 50, så det må være 31 år siden. Så bare en opmuntring til, og også til dig, som måske er ny i troen, eller dig, som har vokset op med troen. Dåb betyder noget. Dåb betyder noget. Det er en vigtig tros, efterfølgelses, lydighedshandling. Så sig endelig til, vi fylder bare vand i bassinet igen næste uge. Var det ikke dejligt med noget distortion-lovsang? Nu når der er distortion-fest her i København, jeg synes, det er meget passende. Hvor er det fedt, at vi kan synge noget af det nye med en ny lyd, og synge noget af det gamle med noget af den gamle historie og dybde. Er det ikke skønt, at vi kan spænde så bredt? Tak, at vi kan læne os ind sammen i at være en kirke, der både læner os ind i at være kirke og udtrykker os med en lyd og en musik, som er fra i dag, og samtidig ære den historie, som vi har sammen. Tak, at vi kan være sammen på den rejse i det, og læne os ind i det sammen. Det betyder noget for alle generationer, at vi tør at bevæge os i musikken. Både den nye, som er på vej, og den, som vi kender. Er vi med på det? Det er de her på forreste række i hvert fald. Jeg synes, vi gør det godt. Jeg synes, det er skønt, og jeg vil gerne udfordre lovsangsgruppen til at blive ved med at bringe den bredde ind, vi har i dag, af nye sange, og trosfyldte sange, glædesfyldte sange, og nogle af de gode, gamle sange, at vi kan begge dele sammen. Det vil jeg gerne invitere til. Nå, hvor mange ved, at i morgen er det grundlovsdag? Ja. Men det er også farsdag. Og det er meget, meget sjældent, at man får mulighed for at holde en farsdagsprædiken, fordi farsdag ligger aldrig om søndagen. Eller det tror jeg måske godt kan ske, for det ligger altid grundlovsdag, ikke? Som er den 5. juni. Og nu når det er i morgen, så jeg har alligevel besluttet mig for, at jeg i dag vil sige noget til mændene. Mens kvinderne hører på det. Jeg vil gerne hylde, jeg vil gerne ære og hylde den sådan maskuline, faderlige del af vores samfund og vores fællesskab i dag. Er det okay? Jeg vil gerne sige noget. Jeg vil gerne tillade mig at være ensidig. Jeg vil gerne tillade mig ikke at forsøge at kloge mig på den feminine vurdering af det, jeg siger. Og men jeg har været gift i snart 27 år med en af de fineste af slagsen, og efterhånden har gjort mig nogle erfaringer med en af de her utrolige, smukke og betagende væsener, vi kalder kvinder, så må jeg konstatere, at mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus. Nogen, der kender den bog? Den er faktisk rigtig god at læse, hvis man har forvildet sig ind i sådan et forhold mellem mand og kvinde, fordi det er nogle gange, som om vi taler fra to forskellige planeter. Og hvis ikke man er opmærksom på det, ja, så kan det da gå noget så frygtelig galt. Det er jo en helt ganske almindelig kommunikationsudfordring, at vi ikke bare selv forstår, hvad land vi taler fra, eller hvad verden og sprog vi har, men også den, som vi gerne vil kommunikere med anyway. Så jeg vil gerne ære det mandlige og det maskuline i dag. Vi lever jo en tid, hvor kønsdebatten raser, er det sandt? Ligestillingskampen lever i bedste velgående, vil jeg sige. Forskellen på mænd og kvinder udraderes efter min bedste overbevisning langsomt, men sikkert. Nye køn introduceres løbende i dag. Slutter lige op her til morgen for at se, om der er kommet nogle nye til. Er der cirka 72. Hvis man altså taler om køn som sådan en social konstruktion, hvor man identificerer sig med det, som man føler sig som. Der er en undersøgelse, der viser, at cirka 0,5%, 0,54% af den danske befolkning opfatter sig selv som non-binær. Altså det vil sige, relaterer sig eller identificerer sig med et køn, der er anderledes end det biologiske køn, som man er født med. Hvis man taler om det biologisk eller genetisk, så er der stadig kun to køn. Mand og kvinde. Enten er man født med et funktionelt Y-kromosom, og så er man en mand, eller også så er man ikke. Og så er man en kvinde. Det er sådan det genetiske, biologiske udgangspunkt. Den kristne, bibelske fortælling tager også udgangspunkt i, at Gud har skabt os som mand og kvinde. I sit eget billede står der skabt, at han os til hinanden komplementære, forskellige, men med samme værdi. Hallo? Ligestilling er ikke nyt, det er meget gammelt. Gud har skabt os lige. Han har skabt os med lige værdi, mand og kvinde. Og det er mit udgangspunkt for at bare sige lidt til det maskuline i dag, at der er noget i Guds skabelsesorden, skabelsestanke, som har designet en forskel på det maskuline og det feminine. Og jeg kommer til at generalisere. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke få alle nuancer med, det beklager jeg allerede på forhånd. Og jeg vil også gerne sige til dig, som måske er her i dag, og har det svært med det her, med kønsidentitet. Måske føler dig ikke hjemme i den krop, som Gud har givet dig. Måske har en seksuel orientering imod en af samme køn. Så skal du vide, at vi alle sammen her har det udgangspunkt, at alle mennesker lever ikke op til det her fine ideal, som Gud har givet os mennesker. Ingen af os. Paulus han siger, alle har fejlet. Ingen lever op til det ideal. Alle har vi ting, vi kæmper med. Alle har vi steder i vores liv, hvor vi ikke matcher med det her ideal. Men jeg vil gerne slå et slag for, at vi tør snakke om Guds tanke og Guds ideal. Selvom vi alle sammen ikke kan leve op til det. Det var derfor, Jesus han kom. Amen. Det var simpelthen i erkendelse af, at ingen af os kan leve op til det. Så uanset hvad vores kamp er, hvad der raser på indersiden af os, hvor vi synes, at den her udfordrer os, og Guds måde at se verden på udfordrer os, så vil jeg bare gerne sige, at vi er alle sammen i samme båd. Og den her kirke er for uperfekte mennesker, der lægger deres liv hen til det fuldbragte værk på korset, og ved, at Jesus nåde og kærlighed rækker ind over al vores kamp, svaghed, brudhed og mangel på ideal. Amen. Bare lige så vi alle sammen kan være med. Vi lever i en tid, som en gut, der hedder Henrik Jensen. Jeg har bogen nede i min taske, det er lige meget nu. Nu har jeg ikke fået den med op, det betyder ikke noget. Nej, bare lad den være kende. Henrik Jensen, historiker og forfatter, har skrevet en bog. Han er lektor ved Roskilde Universitet på Institut for Kultur og Identitet. Han har skrevet en spændende bog for nogle år siden, det var 2006, der hedder Det faderløse samfund, tror jeg har et eller andet med derom, ja. Det faderløse samfund. Og ifølge Henrik Jensen, så begyndte det, som han definerer som det faderløse samfund, det begyndte med tabet af Gud som autoritet. Det førte til oprøret, det er Henrik Jensens ord, det her, til opgøret med det patriarkalske samfund, altså det her samfund, hvor hvad fanden... Hvad skal jeg gøre? Jeg skal trække den lidt ud. Ned. Det er mit skæg, der krasser. Tak, Jens. Et opgør med det patriarkalske samfund, som var faderen, der ligesom var autoriteten og bestemte over både familie og så videre, og også var der mænd på alle poster i samfundet og så videre. Det her opgør med det patriarkalske samfund, hvor far var autoriteten, kom med frigørelsen i 60'erne, hvor alle autoriteter blev ligesom umyndiggjort og afmonteret og stillet under kritisk loop. Og Henrik Jensens påstand er, vi gjorde op med autoriteten, og siden har vi savnet en autoritet. Der er ligesom ikke kommet noget nyt i stedet for patriarkatet, i stedet for, hvad fatter gør, er altid rigtigt. Der er ingen, der ønsker sig tilbage til det, eller hvad? Nu siger mændene stille, det har de lært. Nej, det er der ikke overhovedet. Det virker til at erstatte det med et matriarkalsk, altså hvor det så bare er mor, der bestemmer det hele. Det virker heller ikke rigtigt, som om det er den løsning. I kan jo lige tage en lille snak med sidemanden, hvis I sidder sammen med jeres ægtefælle, om I lever patriarkalsk, matriarkalsk eller uden autoritet. Det faderløse samfund, siger Henrik Jensen, det kendetegner vi, det står også derop, at vi har fået et samfund, hvor vi lyster mere, end vi lystrer. Vi følger vores lyster og vores behov mere, end at vi gør, hvad vi bliver bedt om. Vi nyder mere, end vi yder, påstår han. Og behovsopfyldelse er mere normsættende end pligtopfyldelse. De skrev følgende om hans bog i Politikken, da den udkom i 2006. Er I med? Jeg kan mærke, at folk sidder og kigger, hvad har du rodet derude i, Jakob? Jeg kender flere af jer, men bare roligt. Vi lander et sted. Er det ikke okay at bevæge sig ind i noget af det, vi ikke snakker så tit om? Det er godt. Han skrev sådan her, Politikken. I den pædagogiske debat er fraværet af den maskuline rollemodel meget aktuel, fordi det danske uddannelsessystem er i færd med at tabe en hel generation af drenge på gulvet. Teenager af handkøn er frastødende skabninger, ødelæggende for fred og ejendom, kajtede og kluntede, selvhævdende og i det hele taget uegnet til civiliseret selskab. Moderne pædagogik har ingen tjenlige midler til at holde dem i ave. Autoriteten savnes. Det er skrevet i 2006. Jeg citerer bare. Autoritet. Det vil skriften sige, det tror jeg egentlig vil være alment gældende. Autoritet er ikke noget, man kan tage. Autoritet er noget, man skal gives. Og hvis Gud ikke er en autoritet, og hvis der ikke er noget autoritet i vores samfund, så er der kun nogle forkølede forsøg på, at nogen tilraner sig den autoritet. Og helt ned på ægteskabsplan, eller i skolen, eller hvor i klasselokalet, så bliver det en kamp om autoritet. Er der nogle skolelærer her? Du skal ikke bestemme over mig. Vel? Der er en kamp om autoritet, fordi som om den er virkelig... Den er virkelig blevet udfordret. Jeg husker en debat i min børns klasse. Til jer, der ikke kender mig, så har vi 4 børn. De er mellem 17 og 23 nu, så det her det ligger nogle år tilbage, da de gik i skole. Men jeg kan huske en debat i en af mine børns klasse. Vi har 3 drenge og en pige. Der havde drengene i klassen fundet på nogle drengestreger. Der er navnet. Drengestreger. Det gør man jo. Og det gik ud på, hold nu godt fat, og lægge et par tegnestifter på nogle af pigernes stole. Ordene, der blev brugt om de her drenge, inklusiv vores, var nogenlunde dem fra artiklen her. Og jeg tog mig selv i at sidde og prøve at se, om jeg kunne holde masken. Fordi jeg synes, det var lidt en sjov drengestreg. Nu er der allerede nogen, der er farvet på mig. Og jeg tænkte, det er jo vand i siden af, ved siden af, hvad vi lavede af drengestreger, da jeg gik i skole. My goodness, det vil jeg slet ikke begynde at fortælle om. Hold nu op, mand. Et samfund, som forventer, at drenge og piger skal opføre sig på samme måde, tænker jeg, er en lille smule naivt, hvis det er der, vi er. Jeg tror, det jeg kan sige, at vores 3 drenge har været mere under pres end pigerne for at være søde, artige, bløde, rummelige og boglige mennesker. Min datter Isabella kunne ikke vente med at få lektier for. Min dreng kunne ikke vente med at få frikvarter, så de kunne komme ud og hive en eller anden pige i håret og lave en slåskamp. Det er jo ikke bare vores skoler, vil jeg sige, der har en pædagogisk udfordring. Jeg tror også nogle gange, vores kirker har en udfordring for det maskuline. Jamen, jeg tramper lidt rundt i bedet i dag, det er bare så. Jeg tror, der er en mand, der har skrevet en bog også, tror jeg også, jeg har med her. Han har skrevet, Why Men Hate Going to Church. Amen, bliver der sagt heroppe. Men der er nogle gange noget i vores sprog. Du ved, kram din sidemand. Ha' intimitet med Jesus. Luk dine øjne og vær stille. Mærk efter, hvad Jesus siger til dig. Ræk din hånd højt op, så, og så sig det højt for alle de andre. Vær venlig, nænsom, omsorgsfuld. Vær god til at lytte. Husk at lave forventningsafstemninger osv. Så ingen bliver ked af det. Mange undersøgelser viser i dag, at mænd, mange mænd, er i tvivl om, hvad det egentlig vil sige at være en mand. Hvordan er man en mand? Man er svært ved at regne ud, om man er mand nok. For hvad vil det sige i en tid, hvor mænds sådan oprindelige urjagerinstinkt er blevet reduceret til at skubbe en indkøbsvogn rundt i Bilka efter græsk yoghurt? Og rucola-salat. Hvor blev det af, da vi tog på jagt og skaffede noget? Det er så skønt at få lov at gå der i Bilka med kurven. Skal vi have en af dem her? Okay, og så smider vi den ned i, og så... Jeg sagde, jeg ville generalisere lidt. Nå... Er rigtige mænd, var det nu, at jeg så den her udsendelse, der kørte det fra en 6-7 år siden? Rigtige mænd på TV2. det var virkelig. Det var Anders Agger, der lavede sådan en dokumentar, eller en, om, eller en dokumentar. Man fulgte 5 mænd, rigtige mænd kaldte dem, der skulle prøve at tabe sig, så de havde fundet sådan rigtige håndværkertyper, der godt kunne bruge at komme lidt mere i form, tror jeg godt, man kan sige. 5 håndværkere med ølmaver, de skulle køre rundt i sådan en lille blå bil, de kaldte den Blå Negl. Og så skulle de prøve at komme i form. Der var 1 million mennesker, der så den serie der. Hvorfor var der 1 million mennesker, der så den? Jo, for den var enormt sjov og underholdende. Men måske ramte den også lidt ind i noget af den her maskuline krise, som nogle sociologer og psykologer påstår, vi har. Så kan man så spørge selv, er det der prototypen på en rigtig mand? Ej, det vil jeg ikke sige. Det er ikke det, der er helt pointen her. Pointen er bare, at jeg tror, hele udsendelsen rørt ved den uafklarethed, som der synes og kan være. I Bibelen, der står der sådan her. Paulus har skrevet sådan her i Efeserbrevet kapitel 3. Når jeg tænker på storheden og visdommen i Guds frelsesplan, må jeg bøje mine knæ for faderen i taknemmelighed og lovprisning. Han er et forbillede for et hvert faderforhold i himlen og på jorden. Gud er et forbillede for et hver faderforhold i himlen og på jorden. Der er noget i den bibelske fortælling, som måske kan hjælpe os til at forstå, hvor vi skal kigge hen, hvis vi gerne som mænd og fædre vil prøve at forstå vores rolle her i verden. John Eldridge har skrevet en bog også, der hedder Det maskuline hjerte, hvor han forsøger at afdække, hvad er sådan egentlig kongstanken hos Gud, for mænd, når han nu skaber mænd og kvinder. Og hvad er det for nogle forskellige sider, vi repræsenterer igen, når vi generaliserer lidt? Vi er skabt i Guds eget billede. Hvad er det for nogle sider af Gud, som det maskuline repræsenterer? Den ene ikke mere vigtig end den anden, bare forskellige. Hvis man er ved at opdrage drenge, så kan jeg anbefale at læse den bog. Jeg synes, den har været enorm god og hjælpsom til at prøve at forstå, hvad det er, som der stadigvæk kan kaldes på af forskellighed i en tid, hvor vi ellers rykker rigtig meget sammen, og det værdsætter jeg. Det kommer også til at sige nogle flere gange, mænd og kvinder, at ligestillingen har fundet vej, og at kønsrollerne ikke er så faste, som de var. Jeg nyder at få lov at være med til at lave mad. Det fik min far slet ikke lov til. Han fik heller ikke lov til at stryge sin egen skjorter. Det får jeg lov til. Jeg synes, der er rigtig meget godt at sige om det. Nå. Så jeg vil gerne bare her sige, de her nævne tre ting af dem, som John Eldredge nævner, og så sige lidt om dem, inden vi skal bede for alle mændene her i huset i dag. Er I her stadigvæk? Det er så godt. Det var godt, vi fik noget distortion lovsang til at begynde med her. Nå. For det første siger han, så er der noget, der kendetegner en mand på, giv mig den næste. At der skal være en kamp at kæmpe. Halleluja. Det har jeg altså ikke sat på, det der halleluja. Men det gør ikke noget. Det må gerne være der. Amen, halleluja. Adam, står der om. Adam var den første mand, som blev sat på den her jord. Og den onde modstanderen, det var noget af det, du også sagde, Hans. Når vi døber, så proklamerer vi det jo for Gud, for mennesker, men også i den åndelige verden. Der er en kamp over vores liv, ved vi godt det. Der er jo ikke bare en Gud, der vil os det gode. Der er også en modstander, som vil afmontere alt det gode, som Gud har skabt, og forføre os, og forvirre os, og lede os ind i en måde at være mennesker på, som er væk fra det, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Og han var på krigsstien jo allerede fra starten af, da mennesket gør oprør mod Gud, gør oprør mod autoriteten allerede der. Det er Satan, der lokker og siger, skal Gud nu også have lov at bestemme, om vi skal spise det der træ? Og mange mænd igennem historien har jo forsøgt at give Eva skylden for det der syndefald, fordi det var hende, der spiste æblet først. Men jeg vil gerne udfordre det en lille smule. Det var Adam, der stod lige ved siden af hende, står der i 1. Mosebog kapitel 3. Hun stod ved det der forbudte træ, og Adam har stået lige ved siden af og kigget. Medskyldig. Passiv. Han var hverken ude for at jage eller herske eller noget som helst. Han stod lige ved siden af hende og kiggede, mens Eva tog et bide. Adam, han var en kylling. Han stod bare der og lod det ske. Og fyldte ikke sin rolle ud. Adam, han kunne have kastet sig imellem og sagt, nej, Eva. Lyt ikke til slangen. Han vil forføre os. Lad os gå tilbage til vores hule. Jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Du ser utrolig smuk ud i det tøj, du heller ikke har på i dag. Ja, det var før de begyndte at gå med tøj. Siden har mænd haft svært ved at komme ind i kampen. Siden har mænd haft svært ved at stå op for det, de skulle stå op for. Kæmpe for det, som Gud har sagt, der er værd at kæmpe for. Vi kan ikke give verdenskrigene eller kvindernes frihedskamp skylden for vores passivitet. Den ligger latent i os alle sammen som mænd. Og gå ind i vores hule, begrave os i vores arbejde eller gå ud og klippe hæk. Når der virkelig er brug for, at vi træder til og kæmper. Fordi den evne, Gud har lagt i hver eneste mand, hvis man skal tro på John Eldredge, og jeg er meget enig med ham, at han har givet os evnen til at stå op for sandhed, stå op for det, vi har kær, stå op for familien. Hvorfor er det, vi mænd elsker actionfilm, hvor helten forsøger at redde verden mod alle odds og drager på eventyr og gør en forskel? Og redder skønheden til sidst og lærer hende bedre at kende? Fordi det rammer nogle dybe toner, tror jeg, i vores liv, som Gud har installeret i os helt fra begyndelsen. Det var derfor, vi legede røver og soldater. Det gjorde vi. Vi byggede huler, vi lavede våben, da vi var børn. Og i hvert fald min datter og hendes veninder, de lavede noget andet. Det var noget også, der var alt muligt. Ja, der var også, det var tit noget med hår, jeg kan huske på et tidspunkt, så inviterede Isabella, hendes brødre og venner. Jeg tror, Anne Kirsten er der her. Jeg tror faktisk, det var din søn, Daniel. Hvor er du henne? er du her ikke et eller andet sted, som var med? De blev inviteret på Isabellas værelse, så skulle de lege frisør. Men det ved drengen jo ikke, hvordan man gør. Så det gik ikke lang tid, før Isabella, hun havde meget kort pandehår. Meget kort pandehår. Jeg ville have taget et billede med, men jeg, for at passe på min datter, så tager jeg det ikke taget med. Og også Jeanette, min kone, var meget frustreret over, at nu tog det 3 år igen, inden hun kunne sætte håret på Isabella. For Jesus, så var der også en kamp at kæmpe. Jesus, han er afbildet, hvis du kigger i kunsten og i litteraturen, og i, så er han afbildet med utrolig mange feminine træk. Er det ikke rigtigt? Måske så meget, at det næsten grænser til kætteri. Jesus, han var langt mere end Mr. Nice Guy, der sad med Maria ved sin fødder og udlagde skriften. Han lagde sig ud med autoriteter. Han kaldte dem øgleyngel. Jeg citerer bare skriften. Han raserede templet, vendte op og ned på bordene. Han kaldte sin bedste ven Peter for Satan, vi bag mig Satan. Han blev i templet som 12-årig, uden at sende et sms til sin mor og far om, hvor han var. Han konfronterede den ene religiøse regel efter den anden. Han tillod sig at komme 3 dage for sent til sin syge ven Lazarus. Han kiggede sin mor og brødre lige i øjnene og sagde, hvem er min bror og min søskende? Enhver, som gør min vilje, er min bror, min søster og min mor. Jesus, han blev fristet også af passiviteten i Getsemane have, kort før sin død, da han spørger sin far i himlen, hvis det er muligt, så send en anden. Det var passiviteten. Gud, behøver jeg at stå op for det her, du har bedt mig om? Og hvis du kender beretningen, så sagde Jesus, men ikke min vilje ske, din. Der var mere lystre, end der var lyste hos Jesus. Han stod op for det, som faderen havde lagt hen til ham. Ingen rettighed, kun lydighed. Yde før nyde. Lystre før lyste. Se, Gud, han har inviteret os alle sammen. Alle sammen, mænd og kvinder. Men også mænd. Til at være med i hans store kamp. Hans store mission. Hallo? Hvor vi mod alle odds skal redde verden fra sig selv og fra fortabelse. Gud, han har betroet os opgaven at bære hans tjeneste og den kamp videre ind i den tid, vi lever i. Gud, han har lagt ned i os, han har også lagt ned i mændene en evne til at kæmpe, kæmpe for retfærdighed, kæmpe for frihed, kæmpe for dem, vi elsker. Hvis I vil gøre jeres hustruer og jeres børn en tjeneste, kære mænd, så kom ind i kampen. Kæmp for det, du har kært, er der en salme, der siger, dø, om så det gælder. Der er livet ej så svært, døden ikke heller. Hvem bestemmer hjemme i familien? Jeg tror, det er en lang snak, og for mig er det ikke så vigtigt, om den lander det ene eller det andet sted. Jeg tror, mænd og kvinder i dag har fundet ind i et fantastisk samarbejde. Hallo? Sådan oplever jeg i hvert fald mit ægteskab. At det er et samarbejde for at slås for vores familie og for vores ægteskab. Men jeg vil gerne sige, midt i det samarbejde og midt i alt det gode, der er der, så skal vi mænd stå op og tage vores del. Amen. Bære vores del. Vær den, der kæmper for det, der er vigtigt. Kæmp for de gode værdier. Kæmp for troen. Kæmp for, at din familie er sund. Kæmp for, at din familie lærer Jesus at kende. Kæmp for, at der er en atmosfære af kærlighed derhjemme. Og det gør vi selvfølgelig sammen. Men nu siger jeg lige noget til mændene i dag. Lad være med at droppe ud og tænk, at det er der nogle andre, der gør. Amen. Nummer 2. Et eventyr at leve. For Adam, så var der et eventyr at leve. Gud gav ham opgaven sammen med Eva at herske over jorden og opfylde den. Det var et kæmpe, gigantisk eventyr, som Adam han blev betroet. Hersk over jorden, dyrk den, skab familie, opfyld jorden, står der. Det var et eventyr, som inkluderede Eva. Men det var større end Adam og Eva. Mænd har brug for et eventyr, som indebærer risiko, fare og grænser. Noget, der grænser sig til det umulige. Det ligger dybt i os. Jeg kan huske, da jeg gik på efterskole. Kan du huske det, Charlotte? Var du med på turen til Schweiz? Eller var det et modsat år? Okay. Vi var på tur til efterskolen, eller med efterskolen til Schweiz, og da vi kom ned, hvor vi skulle bo i sådan en form for lejr, hytte, et eller andet, hvad det nu var for et sted, så tordnede der sig, eller hvad det nu hedder, et stort, højt bjerg op lige ved siden af, hvor vi skulle bo. Og mig og nogle af mine venner, lige så snart bussen var kørt ind, og vi havde fået at vide, hvilket værelse vi skulle bo for, så stak vi af. Det var som om den der bjergtop, den kaldte på os. Og vi stak af fra alt program og tænkte, det ligger jo lige der. Har du nogensinde prøvet at gå hen mod et bjerg, du tænker, der ligger lige der? Men det ligger jo aldrig lige der. Vel? Så det blev en lang tur. Og da vi endelig kom hen til foden af bjerget, så var det meget stejlere, end vi havde forestillet os. Men op det skulle vi. Og på vej op endte vi steder, hvor... Jeg kan sige jer, da vi kom op på toppen efter en lang, besværlig klatretur med livet som indsats, der satte vi os derop, kiggede på hinanden, og så græd vi som pisket. Vi havde simpelthen været med at lave i bukserne alle sammen af skræk for det, der vi havde rodet os ud i. Det var ganske forfærdeligt. Men på vej nedad, så fik vi mod tilbage og besluttede os for at fortælle pigerne, at vi havde besteget bjerget. Og vi besluttede os for aldrig nogensinde at fortælle, at vi havde tudet på toppen. Nu har jeg så fortalt det. Vi var drenge, da vi løb hen mod bjerget, kan jeg sige. Og vi var lidt mere mænd, tror jeg, da vi kom ned igen. Jeg glemmer det aldrig. Men den der eventyrlyst, den der lyst til at kaste sig ud i noget, noget, der er større end det helt nære, det er noget, som ligger i os. Noget, som er større end familien, men som også inkluderer familien. Jeg tænker, det er også kommet lidt gevaldigt under pres i mange ægteskaber i dag. Der bliver det reduceret til, at mor og far skal alting sammen. Man skal skifte ble sammen. Man skal lave havregrød sammen. Man skal læse godnathistorie sammen. Man skal se programmer om børneopdragelse og madlavning og boligindretning sammen. Man skal handle et sammen. Gå til jordmor sammen. Ja, nu vader jeg rundt i det. Kan I mærke det endnu? Jeg prøver bare at provokere lidt. Jeg siger ikke, at mænd ikke skal deltage. Jeg har selv været med til 4 fødsler. Og jeg har været med til jordmor. I hvert fald den første gang, vi skulle have et barn. Jeg tror, nogle af jer vil blive overrasket, hvor involveret jeg er i alle mulige praktiske ting derhjemme. Så jeg står ikke her og taler om, at mor skal være ved kødgryderne, og far han skal ud på eventyr. Overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg siger bare, sammen skal vi have et eventyr at leve for. Der skal være noget for familien, som er større. Og hvis vi kan finde det sammen, så kan det sagtens være, at det er mig, der står hjemme ved kødgryderne. Det, der er så vigtigt, det vigtigste er, at vi har noget sammen. Vi lever for noget, der er større. Vi giver os selv til noget, som er større. Og der er nogle grænser for det, og det når vi ikke at igen til. Det bliver ikke meget nuanceret, det her. Jeg vil bare gerne udfordre os til at have de her vigtige samtaler i vores forhold. Hvad lever vi for, som er større? Et sundt ægteskab, der er både mand og kone i, enige om at leve for noget, der er større. Hvad er jeres vision? Jeg har talt med mange mænd gennem årene, som har fortalt mig, at vi drømmer om det her, og vi drømmer om det her, og vi drømmer stadig om det her. Men det går ikke, fordi vi skal først vente på, at børn, der flytter hjemmefra, og jeg tænker, kan vi ikke finde noget sammen? Kan vi finde noget sammen og give os til? Det handler ikke om børnenes alder. Det handler om, hvorvidt man i ægteskabet kan tage de snakke, der handler om, og som man har brug for at finde sammen ind i en fælles vision om noget, som er større. Okay, her til sidst, så skal vi også slutte. En skønhed at redde. Hende her reddet jeg. Det er min kone. Hende reddet jeg tilbage i 1994. Vi var på tur til Italien med Euromission, en missionstur. Og det var helt tydeligt, hun havde brug for at blive reddet. Som hun stod der i sin bikini, der trængte hun til at blive reddet. Og vi forelskede os i hinanden, tror jeg, dernede, og i hvert fald på vejen hjem. Og nu er det så, ja, året efter, så blev vi gift, og nu er vi været gift i 27 år. Det ligger dybt i os alle sammen. For Gud, som er forbillede for et hvert faderforhold i himlen på jorden, der er der en kamp at kæmpe mod Satan og hans hær af dæmoner. Han har allerede besejret djævlen, han har afvæbnet ham, da han stod op fra graven. Men der er også et eventyr at udleve, som handler om, at vi skal være med til, at endnu flere får del i de gode nyheder. At vi er medskaber på det, som Gud han gerne vil. Og så er der den her skønhed at redde. Bibelen bruger det billede, at kirken er Kristi brud. Har du hørt det sagt nogensinde? Det er sådan et billede, at kirken er Kristi brud. Kristus døde. Han gav sig selv hen. Han ofrede sig selv for os. Vi er hans skønhed. Er ikke fantastisk? Det kors der vidner om, at vi er den skønhed, som Kristus så for sig, da han udholdt smerterne og lidelserne, forkastelsen, piskene, korset. Hebræerbrevet siger, at han, hvad er det, der står? Han holdt sit blik på det, som lå foran ham. Jeg skal lige finde Hebræerbrevet her. Den kommer lige her. Lige her. Det står sådan her. Kapitel 12. Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Inspireret af den mængde af tros helte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket frem mod Jesus, som skal være vores tro, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, så kunne han udholde skammen og døden. Og vi var en del af det, han glædede sig over. Det ligger dybt i os mænd, vi gerne vil redde en skønhed. Der er ikke noget så maskulin, som at føle, at der er nogen, som har behov for en. Ikke rigtigt? I starten, når Jeanette, hun sagde til mig, Jacob, jeg kan ikke leve uden dig. I starten troede jeg, det var sådan lidt noget, hun bare sagde, ligesom du ved, roser og røde, violer og blå, og jeg kan ikke leve uden dig. Men efterhånden så fandt jeg ud af det. Det mente hun faktisk. Og det, hver gang hun siger det, hun kan stadig ikke finde på at sige det her 27 år siden, det er ikke mange dage siden, hun sagde det sidst. Så kan jeg mærke, så er jeg klar til at kæmpe. Er det rigtigt? Jeg er klar til at kæmpe for vores ægteskab. Jeg er klar til at kæmpe for vores børn. Jeg er klar til at kæmpe for alt det, jeg har kært. Jeg vil gerne være der. At hun har stor tiltro til, at der er ting, jeg kan klare og fikse. Hvor er du dygtig, Jacob. Tak. At hun har tiltro til, at jeg vil kæmpe for os og for hende til sidste blodstråbe. Jamen, der er ikke noget, jeg hellere vil. Jeg synes, det er fantastisk, at vi lever i en tid, hvor der er stærke kvinder, som kan varetage store lederjobs og bære helt utrolige ting. Jeg er fan. Mette Frederiksen, go, tag nu dit job i NATO. You can do it. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg er totalt vild med det. Optur. Jeg grinder på det, som JP vil sige. Så længe I bare stadig vil lade jer redde af en mand og ligge i hans arme og fortælle ham, at I ikke kan leve uden ham. Den egentlige grund til, at pornoindustrien er så stor, det er ikke, at mænd er nogle gamle grisebasser, som ikke kan få sex nok, og derfor må ty til billeder og film. Den egentlige grund til, at mænd kæmper med pornografi, er, fordi de fleste mænd ikke føler, at de er gode nok. De fleste mænd føler, at de er svært ved at finde en kvinde, som de kan få lov at redde, og som synes, de er en helt. Det tomrum, det fyldes ud med porno, som bliver det sted, hvor mænd forsøger at finde følelsen af at være helten, som en skønhed havde brug for. Det er ikke spor maskulint at se porno. Det er en erstatning for et dybt tab i en mands selvforståelse. En manglende oplevelse af at være god nok. Af at være, at der er behov for mig. Lad mig slå det her. Det sidste billede her. Det er mig og min ældste søn. Jeg fandt det lige frem her. Vi sad på, hvor var det henne, Jeanette? Grækenland, tror jeg. Jeg fik helt tår i øjnene, da jeg fandt det frem her til morgen. En mands identitet kan kun komme et sted fra. Fra sin far. Den fås ikke af mor, den fås ikke af andre mænd, den fås ikke af andre kvinder, den fås af far. Mors rolle, og beklager, jeg generaliserer her igen, nu gør jeg det bare i dag. Mors rolle er at skabe tryghed og nærhed for sine børn, så de trygt og uden frygt kan vokse op og møde verden. Fars rolle er at skubbe dem ud af reden og redde dem fra deres mor. Pjat. Giv dem deres egen erfaring af, at de kan klare sig selv. Bekræft dem i, at de godt kan. Drenge har brug for en far, som skubber dem ud i livet og bekræfter dem, at de godt kan. Jeg ved ikke, hvis du har drenge. Drenge slåsser med deres far op i en sen alder. Er det ikke rigtigt, Mathias? Ja. Du bare giver dem nogle tæsk. Hvorfor? De vil gerne vide, hvornår de selv er stærk nok. De måler sig hele tiden op af far. Hvornår? Hvornår bliver jeg stærk nok til, at jeg kan lægge arm med far? Hvornår kan jeg slå ham, så det gør ondt? Jeg husker første gang, min største søn, det var ham der, han kom hjem fra efterskole. Og vi havde sådan en regel, når vi gik og daskede til hinanden. Vi har slåsset meget alle mulige steder. Og de må gerne slå mig. Sådan jeg sagde, I må gerne slå mig alt det, I vil. Hvis I slår mig 3 gange, så slår jeg igen. Så vi havde altid sådan en leg, når de så har slået mig 2 gange. Og altså, da de var 13 og 14 og 15, det gjorde jo ondt. Selvom jeg overhovedet ikke viste det. Hvis I slår 1 gang til, så slår jeg igen. Og tit kunne de jo ikke lade være. De skulle lige finde ud af, om det stadigvæk gjorde ondt, når jeg slog dem. Så de gav mig det tredje dask, og så gik turen rundt i huset, indtil jeg gav dem en ordentlig lammer. Jeg kan huske, da Niklas han kom hjem fra efterskole. Kom ind ad døren, og gav mig bare en kæmpe en lige her på skulderen. Og han behøvede ikke at slå mere end 1 gang. Jeg var blå i 3 uger. Så fandt vi ligesom ud af, at Niklas, han var ved at være der. Se mig, far, råbte de ude fra trampolinen hele tiden. Ikke se, far, jeg scorede i fodboldkampen. Lige snart jeg scorede, vendte de sig om for at se, var jeg der. Til at bekræfte, at de var gode nok. Jeg tror, alle fædre gør det bedste, de kan. Men der er rigtig mange af os, der er fuld af fejl som fædre. Det er ikke altid nok. Måske er der nogen af os, der er her i rummet, som har vokset op uden far. En far, der ikke var i nærheden. Adams passivitet har været et problem lige siden. Men jeg vil gerne sige og slutte af her, der findes en far, som ikke er passiv. Findes en far, som ikke er passiv. Gud er vores far. Han er vores himmelske far. Og hvis der er noget, han kan, så er det at bekræfte os i, at vi er gode nok. Der er en vidunderlig bekræftelse, som kommer, når Gud selv får lov at komme ind i dybet af vores hjerter og tale til den der dreng, der dybest set længes efter faderens anerkendelse. Jeg kender ikke alle jer mænd. Jeg kender ikke jeres kampe. Jeg kender ikke, om I har fundet eventyret og skønheden. Jeg ved ikke, om du ligesom mig har en portion usikkerhed og nogle gange noget passivitet med i bagagen. Og du måske ligesom mig tvivler på, om du gør det godt nok. Jeg vil gerne bede en bøn. om at Gud, vores himmelske far, vil bekræfte os i dag. Amen. Må jeg gerne bede sådan helt politisk ukorrekt alle mænd om at rejse op. For en måned siden gjorde vi det for kvinderne. Der var det mors dag. Alle jer, der er drenge, fædre, mænd, hvad I kalder jer selv. Og hvis du bare tænker, det er simpelthen for mærkeligt her, Jacob, det skal jeg ikke, så er der helt frit slag her. Jeg hører ikke. Men jeg har egentlig bare lyst til at bede en bøn for os alle sammen, om at det, som Gud han har lagt i os, hver især, at han i dag på sin helt vidunderlige måde, med sin hellige ånd, vil bekræfte os, som de mænd, han har kaldet os til at være. Gud, jeg takker dig for hver eneste, som står op. Jeg takker dig, du har skabt mand og kvinde, og vi glæder os over mangfoldigheden. Og vi glæder os over alt det, vi kan hver især, og det vi kan sammen. Og nu beder vi i dag særligt for alle drenge, mænd, fædre, himmelske far. Vil du komme og bare tale i vores indre menneske din vidunderlige gode kærlighed? Jeg beder, om du vil trænge igennem vores svaghed, der hvor vi selv synes, vi har svigtet, der hvor vi er passive, der hvor vi er blevet i tvivl om, der hvor vi nogle gange sådan helt, det ved jeg ikke, bare trækker os, fordi vi ikke helt kan finde vej. Jeg beder Gud om, du vil rejse dig i os en styrke, et mod, en lyst til at gøre vores pligt, tage ansvaret på os, træde ind i vores sko, fyld den plads ud, du har givet os, der hvor vi er, midt i det, vi står i lige nu. Hjælp os til at turde være der, til at turde tage ansvar, til at turde stå ved, til at turde kaste os ind i kampen, og nogle gange kaste os imellem. Tak, at vi må glæde os over, at uanset hvor vi er på rejsen her i livet, Gud, så kalder du os ind i din vidunderlige, stærke arme. Tak, at du har set os hele vejen. Du var der, da vores egen far ikke så os. Du var der, da vores egen far mislykkedes med os. Du var der, hvor vi ikke fik den opmærksomhed og anerkendelse, vi skulle have. Der, hvor vi blev straffet i stedet for. Der, hvor der ikke var noget, og hvor det bare var benhårdt. Tak Gud, at du trænger ind i det lige nu. Tak, at du var der. Så det. Og i dag giver til os alt det, som vi synes, vi mangler. Både det, vi har sat ord på, og det, vi måske ikke selv kan sætte ord på. Tak Gud, at du arbejder i dybet af vores indre menneske og giver os alt, hvad vi har brug for. Du har sagt i dit ord, at alt, hvad vi har brug for til liv og til Guds frygt, det har du skænket os i Kristus Jesus. Jeg takker dig, at vi må tage imod alt det, som du har til os. Alt dit er mit. Gud, alt dit er vores. Tak, at vi ikke må leve i mangel, men vi må leve i overflod af alt det gode, som du har til os. At du altid fylder op der, hvor vi løber tør. At du altid giver rigeligt der, hvor vi føler, at vi er kommet til kort. Beder om din underlige velsignelse ind over os i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Nu resten af forsamlingen gerne rejse for op. Vi skal synge en sang sammen her, og det er sådan, at vi gerne beder for mennesker her i kirken. Bøn er at komme frem. Man kan komme frem derovre under den søjle, der hedder det, den balkon derovre. Man kan også komme herop. Og så vil vi gerne bare, jeg bruger lige dig som eksempel, lægge hånden på din skulder. Og måske bede for det, som du har brug for i dag. Vi vil også gerne bede for dig, som er syg. Det behøver ikke lige at relatere sig til det, jeg lige har talt om. Dig, som står i tro, har brug for, at Gud griber ind. Så under den her lovsang vil der være mulighed for forbøn. Og når mødet så er færdigt, så vil der igen være mulighed for forbøn. Brug anledning til, at Gud får lov at gøre det, som han er aller bedst til. Nemlig at gribe ind i dit og mit liv. Gud vil sige dig. Lad os gå lige og synge en lovsang, så tager vi den. Og brug anledning til at komme frem, hvis du gerne vil, her til morgen.